Mi chikwa mwiri gi yamawari. Pwepwe pe miyo. Pechitu. Yesu kerusu wongwapyaro. Yesu kerusu alandita. Wupia meli. Nchosebu uyeme puhiro kwa. Golo tangi yemawo. Ulami yawo. Apa. Chulimu wugatni nga. Pien amena mwereka. Umo Joseph. Pimbe. Uyi ungo toba kwa. Meri wupi yawo na tena. Uyi ungo toba kwa. Meri tumutumu na kwebe. Yiko wupu. Taranjia tono. Mburu mwanga. Na limu u angel maa warajung. Kwa. Joseph, David uti nerebini. Kwa, kubuni meri nga piyaro, punkiri mennu. Kwa, meri dwe nyanyi. Mamu nga dwe pjirinyi. Kwa, chulimu wugatmi nga pini wumena yinataka. Kwa, pimini wati, wupi pendanyi, Yesu. Muko bojan wo yo yin wa ngete. Yi yigitin wo po wa gai. Yesu wundun kubu. Yo yin wame. Kubu ni cholim wo kuma kabipsi mma nga tenga. Cholim nga yinte antia ngana. Yiko bala. Kora mma mbili ngana wa gai. Pengu wa te. Wopi emeni wali. Emeni wali wuntun kubu, chulim ne puaten. Tini ni nga Joseph nyawo, kubu ni angelo nga wukon wukwa meneju. Yiko butu nga, meli nyo, wukwama nga pseru ngana. Mana kubu noka tamu ndongo, wote metama wo. Joseph nga ten wupsi ndongo. Yesu. Atalambu yo. Ala kubutu atalangpa. Yigwete yirikin wabutin yira. Kato limaya mapari. Niba ngako.
Yesu keriso landita. Meli jasam yemapu yira.
Nyemu wotele wote mweme yeko.